ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 23 ოქტომბერია დღეს სამშაბათი. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი. დილის გადაცემას ვიწყებთ და ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დამშვიდობის. ამერიკის ფლორიდის შტატის ქალაქ ბოკარატონში დასრულდა მესამე უკანასკნელი რაუნდი საპრეზიდენტო დებატებისა, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და რესპუბლიკელი პრეზიდენტობის კანდიდატის მიტ რომნის შორის იმართება. მესამე რაუნდი საგარეო პოლიტიკის პრობლემებს მიეძღვნა. დებატებისას მიტ რომნიმ თქვა, რომ ბარაკ ობამა არასაკმარის ძალისხმევას ატანდა ირანის პრობლემას. აუცილებელია, რომ პრეზიდენტმა ძალა თავიდანვე აჩვენოს, თავიდანვე ცხადი გახადოს თუ რა არის მისაღები და რა არა. მათ არ უნდა განავითარონ ბირთვული პოტენციალი. იმისათვის, რომ მათ ეს გაიგონ, თავიდანვე აუცილებელია უმკაცრესი შესაძლო სანქციები. ისინი კიდევ უნდა გამკაცრდეს. ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობა ირანთან კიდევ უფრო მკაცრი უნდა იყოს. ჩვენ უნდა დავადანაშაულოთ აჰმადინეჟადი. ჩვენ მათზე მაქსიმალური ზეწოლა უნდა განვახორციელოთ. თავისუფლებამ ობამამ განაცხადა, რომ რომნი არ არის მზად გახდეს უმაღლესი მთავარსარდალი და რომ მისი პოზიცია საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით არამდგრადია და ხშირად იცვლება. მან ასევე ბრალი დასდო რომნის, რომ ის ჯერ კიდევ 80-იანი წლების ცივი ომის კატეგორიებით აზროვნებს, განსაკუთრებით რუსეთთან მიმართებაში. რომნი მამას უპასუხა, რომ მთავარ საფრთხედ მას დღეს თეირანი მიაჩნია და არა მოსკოვი. ობამამ ასევე დაიცვა საკუთარი პოლიტიკა ირანთან მიმართებაში და თქვა, რომ ამერიკა კლავინდებურად ისრაელის მთავარი მეკავშირეა და რომ ის არ დაუშვებს ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნას. As long as I'm president, შეხება ირანის საკითხს. სანამ მე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვარ, ირანი ბირთვულ იარაღს ვერ მიიღებს. მე ეს ცხადად ვთქვი, როდესაც პოსტი ჩავიბარე. ჩვენ ორგანიზება გავუკეთეთ მთელი ისტორიის განმავლობაში უძლიერეს კოალიციას და უძლიერეს სანქციებს ირანის წინააღმდეგ, რამაც მათ ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენა. მათი ვალუტა 80%-ით დაეცა. ნავთობის წარმოება ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზეა, რაც კი ყოფილა 20 წლის წინ ერახთან ომის შემდეგ. მათი ეკონომიკა დანგრეულია და ეს იმის გამო გავაკეთეთ, რომ ბირთვული ირანი საფრთხეს უქმნის ჩვენს ნაციონალურ უსაფრთხოებას და ისრაელის ნაციონალურ უსაფრთხოებას. ასევე რაც შეეხება საერთო რაც ჰქონდათ ორივე კანდიდატმა თქვა, რომ წინააღმდეგია რამენაერი მონაწილეობის ამერიკელი ჯარისკაცებისა სირიაში სამოქალაქო კონფლიქტის შეწყვეტაში. ასევე ორივე მომხრეა, რომ რაც შეიძლება მალე გამოვიდნენ ამერიკელი მეომრები ავღანეთიდან გეგმის თანახმად 2019 წლის ბოლოსთვის, და ასევე ორივე აღიარა, რომ პაკისტანთან ურთიერთობაში ღრმა პრობლემები აქვს ამერიკას. ბოლო გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ობამას და რომნის დახლობებით თანაბარი რაოდენობის მხარდამჭერები ყავთ 57-47%. საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 6 ნოემბერს ტარდება. ეს შეხება სხვა ახალ ამბებს, რომ განაცხადა, რომ დაიწყო მზადება თავის სამშვიდობო კონტინგენტის სირიაში გაგზავნისათვის, იმ შემთხვევაში თუ კონფლიქტში ჩართული მხარეები რამე სახის ზავს მიაღწევენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ უთხრა ერდე ლაცუმ. მისი განცხადება კონტექსტში, რომ განვიხილოთ ბოლო დროს სირიაში სპეციალური წარგზავნილის ლახდარ ბრაჰიმის განცხადებებს ემთხვევა, რომელიც ცდილობს ბაშარ ასადის ხელისუფლება დაარწმუნოს და ასევე შეიარაღებული ოპოზიცია დაარწმუნოს, რომ ცეცხლის შეწყვიტონ მუსლიმური დღესასწაულის იდალ ათხის დროს, რომელიც პარასკევს იწყება. პოლონეთის ქალაქ დებნოში გარდაიცვალა ყველაზე უფროსი, ყველაზე ბოლო ვინც იყო ცოცხალი დარჩენილი ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვეთაგან. ანტონი დაბრაველსკი 108 წლის იყო, მას ხვალდაგრძელავენ დებნოში. 1942 წელს მოხდა ოსვენციმში, დოკუმენტების თანახმად, რომელიც ოსვენციმის მუზეუმში ინახება. დაბრაველსკი საკონცენტრაციო ბანაკში გააგზავნეს პოლონური ენის სწავლების გამო, რაც ნაცისტური ოკუპაციის დროს იყო აკრძალული. პროფესიული ველოსპორტის უწყებამ საერთაშორისო ფედერაციამ დაადგინა, რომ ხარს უჭერს ვეტერანი ამერიკელი ველომრბოლელის ლენს არმსტრონგის მიმართ სანქციებს და მის მიერ 1999-დან 2005 წლამდე ტურ დე ფრანსის შეჯიბრებებში მოპოვებული ყველა ჯილდო გააუქმა. ფედერაციის თავმჯდომარემ პეტ მაკოდმა განაცხადა, რომ ველოსპორტში არმსტრონგის ადგილი არ არის. თვის დასაწყისში ამერიკის ანტისადოპინგო უწყებამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად არმსტრონგი იყენებდა ყველა დროის ყველაზე რთულ პროფესიონალურ და წარმატებულ პროგრამას. არმსტრონგი თავად ბრალდებებს უარყოფს. შეხება საქართველოს ამბებს, საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც დუბაიში მსოფლიო ენერგეტიკულ ფორუმს ესწრება, კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში გაგრძელდეს ინვესტიციების მოზიდვა და განვითარდეს ეკონომიკა, ასევე მან ხაზი გაუსვა ახალი საწარმოების გაჩენის და შესაბამისად დამატებითი სამუშაო ადგილების გაჩენის აუცილებლობას. ტელეკომპანია პიკის ჟურნალისტებმა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის დეპუტატების და ამერიკის ელჩი სახელზე სპეციალური მიმართვა გააავრცელეს. დეპუტატებისთვის განკუთვნილ მიმართვაში ტელეკომპანიის თანამშრომლები ხსნია, რომ პიკი საქართველოში ერთადერთი რუსულენოვანი არხი და კავკასიის ისტორიაში უნიკალური მედია პროექტია და აღნიშნეს, რომ ეთერში გასვლის შემდეგ პიკი ხარვეზების გარეშე მუშაობდა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მომავალი მოადგილეებიდან ჯერჯერობით ერთი კანდიდატია ცნობილი. მინისტრობის კანდიდატმა დავით კირვალიძემ განაცხადა, რომ მისი მოადგილე დავით ჩერვაშიძე იქნება. მინისტრობის კანდიდატის განმარტებით ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი მოადგილის ვინაობაა ცნობილი და დანარჩენი კანდიდატების შესახებ განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 6 წუთია ახლა. გადაცემას განვაგრძობ ჩართვით ბათუმიდან. გაფიცვის შესახებ მოგუყვება ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. დილამშვიდობის ბაჩო, ვინ გაიფიცა და რატომ?
დილამშვიდობის ანინო. დიახ, მთავარი მოთხოვნა გაფიცულების იყო შრომის ანაზღაურების გაზრდა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. ანუ გაიფისნენ ქობულეთის შემოვლით იქსის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშები. პროტესტის ნიშნად ისინი უკვე მეორე დღე ავტობანის მშენებლობა მათთვის შეჩერებული, ანუ შეაჩერეს. დასაქმებულები ამბობენ, რომ პირობები არადამაკმაყოფილებელია და დამსაქმებელი კომპანიის წარმომადგენლებს მათი მოთხოვნების შესრულებისკენ მოუწოდებენ. მშენებლობაზე დასაქმებულთა დღიური ანაზღაურება 14 ლარით, სამუშაო საათი ის რაოდენობა კი 10 საათითაა განსაზღვრული. შენებელთა განცხადებით მათ სამუშაო გრაფიკში არც დასვენების დღეებია გათვალისწინებული და არიან უზრუნველყოფილნი კვებით, დასვენებითა და სამედიცინო დაზღვევით. რამდენიმე მათგანის კომენტარი შეგვიძლია მოისმინოთ, აქვე დაუძენთ, რომ სამუშაოებს ავტომობილზე ჩინური სამშენებლო კომპანია სანჰიდრო აწარმოებს.
ჩვენ ვითხოვთ ერთ რაღაცას, ჩვენ ნამუშევარის ანაზღაურება შრომობთ მოუსვენებლად და ჩვენ რომელიც რომ აი ეს მასა ხალხი ვართ გამოსული, გულმოდგინეთ რომ ჩვენ მივიტანოთ ჩვენი ერთი ლუკმა პური იმით, რასაც ჩვენ შრომობთ. გვინდა ხელფასის გაზრდა, გვინდა ნორმალური მოპრობა ადამიანური და 8 საათის სამუშაო დრო. აი ეს პირობები არც ერთი არ არის შესრულებული აი ამ ჩინური კომპანიისგან.
მთელი დღის განმავლობაში დაახლოებით თითო მუშას გადააქვს 10-15 ტონა რკინა. აი ეს არის ფიზიკური მუშაობა. ხალხს არ აქვს ნორმალური შესვენების პერიოდი, აქვს 9-საათიანი პერერივი, რომ ჭამა უნდა ჭამო სირბილი რა, რომ საჭმელი შეჭამო. წყალი აქ არ არის. ვითხოვთ ჩვენ ჩვენი კოლექტივი, რომ მოგცენ ნორმალური შრომითი ანაზღაურება.
შემოვით იქის მშენებლობაზე დასაქმებულები შრომითი ხელშეკრულების არასრულყოფილებაზე საუბრობენ და დოკუმენტს იურიდიული ძალის არ მქონედ მიიჩნევენ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი იური გუგუნავ ამბობს, რომ ჩინური კომპანიისგან ხელშეკრულების ასლებიც კი ვერ მოიპოვეს და აღნიშნავს, რომ აქ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი იკვეთება. შეგვიძლია მოისმინოთ საკრებულოს წევრის იური გუგუნავას კომენტარი.
ცდილობთ გავარკვიოთ თუ რა კონტრაქტი აქვთ ამ ხალხს დადებული ფირმასთან, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ წუთამდე ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ კონტრაქტის ასლი მივიღოთ. როგორც ამბობენ, თვითონ კონტრაქტებს არ აქვს ბეჭედი, არავითარი იურიდიული ძალა არ გააჩნია, ამიტომ აქ საქმე გვაქვს უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულთან.
რამდენიმე დღეა უკვე
აქციის მონაწილეებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თენგი სოიძე შეხვდა, რომელიც პრობლემებს ადგილზე გაიცნო და აქციის მონაწილეებს პრობლემების გარკვეულში დახმარებას დაპირდა. შეიქმნება, როგორც მან განაცხადა, სამთავრობო კომისია, რომელიც საკითხს შემდგომში შემდგომი რეაგირებისათვის დეტალურად შეისწავლის. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელ თენგი სოიძის კომენტარი მოისმინეთ.
ამდენიმე დღეა უკვე მიმდინარეობს მშვიდობიანი აქცია ავტობანის მშენებლების. ეს მახეთ უკვე რომ შეიქმნა სამთავრობო კომისია, რომელიცაც დაევალა ძალიან მოკლე პერიოდში გარკვეულ ურთიერთობა კომპანია სანჰიდროსთან. შეეხება მოთხოვნებს, ჩვენი თანამოქალაქეების მოთხოვნა არის, რომ გაიზარდოს ხელფასი და კონდეთ მათ შესაბამისი ნორმალური სამუშაო პირობები. აღჭურვილი იყოს სპეციალური დამცავი საშუალებით და სპეციალური ფორმებით, რომელიც დღეს ისობით მათი გამარტებით არ აქვთ. საუცხოა შევისწავლოთ ყველა საკითხს, რომელიც დააყენა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა.
ავტობანის მშენებლობაზე დასაქმებულები აცხადებენ, რომ სამუშაოები მხოლოდ მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ განახლდება. თავად კომპანიაში, დამსაქმებელ კომპანიაში კი კომენტარს არ აკეთებს.
ბაჭო, ერთი შეკითხვა მოგს, დაახლოებით ხომარძი რამდენი ხანია, რაც ისინი მუშაობენ ამ მშენებლობაზე?
ეს უკვე ზუსტად ვერ გეტყვით, თუმცა დაახლოებით თვეები არის, რაც ისინი მუშაობენ.
რამდენიმე თვე, ანუ
რამდენიმე თვე არის, თუმცა თავიდანაც იყო გარკვეული პრობლემები ამ ჩინურ კომპანიასთან, თუმცა ეს შემდეგ მოლაპარაკებით მუშებთან მოლაპარაკებით შემოიფარგლა და მოკლედ აქციებს ადგილი არ ქონია.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჭო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს გეგმაზე ახლა. გაფიცვები სხვადასხვა საწარმოში იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. კიდევ ერთ სიუჟეტს მოვისმენთ მაღაროელთა გაფიცვის შესახებ, სადაც გრძელდება გაფიცვა. დღეს მათ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების ლიდერი ირაკლი პეტრიაშვილი შეხვდება. ჯერჯერობით როგორც ჩანს პროცესი დასაქმებულებისთვის, ეს გაფიცვის პროცესი გულისხმობს უშედეგოა. და ვიდრე მათ შეხვდებოდეს, ირაკლი პეტრიაშვილი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება და მასთან შევეცდებით დავაზუსტოთ, თუ რა არის აქ პროფკავშირების როლი, თუ რა შეუძლიათ, რისი უფლება აქვთ კანონით დასაქმებულებს, მათ ვინც არის პროფკავშირებში გაწევრიანებული, მათ ვინც არ არის, და რა ურთიერთობა უნდა იყოს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის. მათ შორის შევეხებით ხელშეკრულებების საკითხსაც, ბუნებრივია. ამის გარდა ვილაპარაკებთ გუშინ საქართველოს პარლამენტში კომიტეტები შეუდგნენ მუშაობას ახალ მერვე მოწვევის პარლამენტში. ამის შესახებ ქუთაისიდან მოვისმენთ ინფორმაციას. გვექნება ეკონომიკის ამბები და ასევე სხვა ამბებზეც მოგვიანებით გეტყვით. ახლა კი განმოგძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 12 წუთია. და მივესალმები ჩვენს თანაწამყვან დავით გონზო ჩიხლაძეს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. რამდენიმე საინტერესო ამბავი უნდა მოყვეთქო, სანამ შემოვიდოდი მანამდე ეკითხე და ახლა
ხო და აიველოდები მოუთმენლად. რას მოგვიყვები ინტერნეტის ცხელ ამბებზე?
დავიწყებ ერთი შეტრებით რო გასართობი ამბით და შემდგომ გადავალ რო სერიოზულ თემებზე. ცოტა ხანი არ ჩანდა ეული ფლეშმობისტი, ნეჩი მისი ახალი ვიდეოები აღარ ჩნდებოდა ასე ვთქვათ, და გუშინ კვლავ დაბრუნდა თავისი ახალი ფლეშმობით, ტოლსტოის ანა, ესე ქვია ფლეშმობს. ეს არის რობი კუხიანიძის სიმღერა, საკმაოდ ძველი სიმღერა, რომელსაც გადაწყვეტა რომ მურთაშჩიქოვანმა გაეკეთებინა თავისი ახალი ფლეშმობი. საკმაოდ სახალისო არის ფლეშმობის ეს იდეა. არის შემდეგი, რომ უნივერსიტეტის ყველაზე დიდ აუდიტორიაში, ფიზიკის დიდ აუდიტორიაში, ფლეშმობისტი დგება ფეხზე, ჩადის ლექტორთან, რომელიც პრეზენტაციას აკეთებს, ართმევს მას მიკროფონს და იწყებს რობი კუხიანიძის სიმღერის შესრულებას. დაცვა, რა თქმა უნდა, მალე გამოჩნდა ეგ და გაარიდა ადგილს, თუმცა სახალისო ვიდეო გამოდგა, მაინც დამბერმა იხალისა გუშინ, ვისაც სულ შეუძლია ნახოს YouTube-ზე ეული ფლეშმობისტის ჩენელი. გარდა ამისა გუშინ რამდენიმე ისეთ უფრო სერიოზულ და მნიშვნელოვანი თემაც წამოიჭრა. ერთ-ერთი იყო ჭიათურაში გაფიცული მუშების თემა, რომელსაც კვლავ გააქტიურდა საუბარი. გააქტიურა იმ ლაბორატორია 1918 კვლავ ჩავიდა ჭიათურაში და ამჯერად უკვე ვიდეო მიმართვით მიმართეს Facebook საზოგადოებას, იმიტომ რომ ზირთად ეს მიმართვა ინტერნეტით გავრცელდა. მიმართვაში ისინი მოუწოდებდნენ თანამოქალაქეებს, რომ შეერთებოდნენ მუშების პროტესტს არა მარტო ჭიათურაში, არამედ ზოგადად მთელ საქართველოში, სადაც კი მუშები გადაწყვეტდნენ გაფიცვას, ყველას დადგამოდნენ გვერდით. საბოლოოდ ესეთი დიდი შეძახილითაც კი დაასრულეს ეს ვიდეო ძველ სტილში. თუმცა ბევრი აღიარებდა გუშინ და გარდა ამისა, გარდა ამ ვიდეოსი ლაბორატორია 1918 მთელი დღის განმავლობაში იყო აქტუალური, იმიტომ რომ კონკრეტული წევრების ფრაზებს, ასე ფრთიან გამონათქვამებს Facebook-ზე დიდი გამოხმაურება მოხდა. მათ სხვადასხვა სურათებს აკრავდნენ ან სხვადასხვა სტატიებშიც კი ნახავდით. ერთ-ერთი იყო ჩვენ საიტზე ლელა კუნჭულიას სტატია, სადაც თონიკე გიორგი ჩუბინიძის ფრაზები საკმაოდ ბრალად იყო. ეს ფრაზები აიტაცეს ინტერნეტში, იმიტომ რომ ჩუბინიძე რაღაც ისეთი დიდი განწყობით საუბრობ და ჭიათურა მუშებს და ასევე მისი ეს ყველა საინტერესო ფრაზა რაც იყო როგორ ყვებოდა მუშების სოლიდარობაზე ოღონდ უნივერსიტეტის მიმართ როგორ გამოდიოდნენ შახტიდან როგორ დაიწყეს მუშებმა სკანდინავია ავტონომია უნივერსიტეტს ეს რაღაც ეს ემოციური მომენტი რა თქმა უნდა საფათო გავრცელდა რამდენიმე ეს ჩოლობრივი დემოტივატორის ნახე როგორ დემოტივატორი რა вот фотографикული გამოსახულება მუშების ქვეშ როგორ ეწერა ავტონომია უნივერსიტეტს ერთად დგომის და ასე ვთქვათ ესეთი სიმბოლო თუმცა საბოლოოდ მხოლოდ ჭიათურის ამბებით არ დასრულებულა ესეთი სოლიდარობის აქციები ინტერნეტში ერთსაც დავამატებ დღეს როგორც საღამოს გავრცელდა ინტერნეტში რკინიგზელები აპირებენ შეხვდნენ
გამოფრთხილებელი გაფიცვა აქვს დაგეგმილი
გამოფრთხილებელი გაფიცვა შედგება იმ შემთხვევაში თუ დღევანდელი შეხვედრა არ გამოიხებს შედეგს
აი მაგაზეც ახლა მე გეტყვის დღევანდელი დღის მოვლენებში თუ დამაცხო
მოკეთ ერთ-ერთი ბლოგერი არის რაც არის ყველაზე ჩვენ ჩემთვის ამ შემთხვევაში ბლოგერი არის ამ გაფიცვის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი, რომელიც თავისი ბლოგით, თავისი Facebook-ით ცდილობს რომ გაავრცელოს ინფორმაცია და მომახერხა იმდენ რომ რამდენიმე ესეთ სამოქალაქო ჯგუფი, რომელიც არის კონცენტრებული ძირითადად ინტერნეტში, უკვე მას მხარს უჭერს, ერთ-ერთი არ თუნდაც იგი ლაბორატორია 1918 და რამდენიმე სტუდენტური გაერთიანება. როგორც ისინი დღეს აპირებენ რომ 5 საათზე ყველანი მივიდნენ და მხარი იქვე დაუჭირონ მუშებს, შესაძლოა დღესაც შედგეს რაიმე აქცია თუ ეს შეხვედრა არ დამთავრდება რკინიგზელების სასრულის შედეგით კი ნუ ისინი აპირებენ გაფიცვას როგორც განაცხადეს
დიდი მადლობა დავით კონზოჩი ხლა ეს ყველგან შეიჭრა ესე იგი მთელს ჩვენს თამარ თემებში მაგრამ რას ვიზამთ ერთია ეს ქვეყანა და ცხოვრება და ყველაფერი რაღაცნაირად გამომივიდა ნიკო როგორც ჩენი წუ ხოლმე რაღაც რთულად და 9:16 წუთია მოდი ახლა მოვისმინოთ ანონსი დღევანდელი მოვლენების ნას წარვიცით ნიკო ნერგაძე გვეტყვის და შემდეგ განვაგრძოთ გადაცემა.
როგორც უკვე ახსენეთ, დღეს რკინიგზელთა პროფკავშირი გამაფრთხილებელ გაფიცვას დაიწყებს, პარალელურად კოლექტიური მოლაპარაკების მეორე რაუნდს ჩაატარებს. მოლაპარაკებები შეფასო საქართველოს რკინიგზის ცენტრალურ ოფისში ჩატარდება, შემდეგ გაფიცვა გაგრძელდება თუ შეთანხმებას ვერ მიაღწია. შეთანხმებას მიაღწია, როგორც ჩანს, პროფკავშირი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს თელასის შრომისდავების დარეგულირებასთან დაკავშირებით, თელასის ინიციატივით კომპანიის პროფკავშირებთან ხარები განიხილავენ. დღეს რა და როგორ უნდა შეიცვალოს, დღეს თბილისში ეკონომიკის საერთაშორისო საგანმანათლებლო კონფერენცია იხსნება მაღაროელებსაც შეეხება საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი დღეს შეხვდება ჭიათურის მაღაროების გაფიცულ თანამშრომლებს და ნუ ძირითადად რაც მოსწარია ეს არის რო გადავაცილე ამას გარდა ალტერვიჟენი ჩაატარებს დღეს პრეს კონფერენციას და ილაპარაკებს თავის ფესტივალზე ახალბედა მუსიკოსებთან დაკავშირებით დღეს ეროვნულ რელიგიური ინსტიტუტი პრეს კონფერენციას ჩაატარებს და პეტიციას წარადგენს სათამაშო ბიზნესის შეზღუდვასთან დაკავშირებით ასევე ფოთის ნავსადგურის მუშაკთა პროფესიული კავშირის დამფუძნებელი კრება იმართება დღეს
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება 9:18 წუთია ახლა და განვაგრძობ დილის გადაცემას ჩართვით ქუთაისიდან საიდანაც ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევა ბერძენიშვილი გვერდება ახლა უკვე პარლამენტში მიმდინარე მუშაობის შესახებ გვეტყვის დილამშვიდობის ქეთი
დილამშვიდობის ანინო დიახ საქართველოს პარლამენტში გუშინ კომიტეტების პირველი მუშა შეხვედრები გამართა და 15-ე კომიტეტის თავმჯდომარემ და მისმა წევრებმა შემნიშნულოვან საკითხებზე იმსჯელეს, როგორ უნდა გადანაწილდეს პირველში ფუნქციები კომიტეტებში. გუშინვე შეიქმნა ხაზინადართა საბჭო, აღნიშნულ საბჭოში უმრავლესობიდან 6, ხოლო მცირესობიდან 4 წევრი იქნება წარმოდგენილი. საბჭოს თავმჯდომარედ მანანა კობახიძე აირჩიეს, რომელმაც ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ ხაზინადართა მოვალეობა პარლამენტში ხარჯების კონტროლი და ფინანსების განაწილება იქნება შე ძლიერ მოусმინეთ მანაკობახიძეს.
ჩვენი მიზანია იყოს რაც შეიძლება გამჭვირვალე ეს პროცესი როგორ მოხდება პარლამენტისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ხარჯების განაწილება ამ ხარჯვის კანონიერება და ასე ვთქვათ სწორი და სამართლიანი გადანაწილება. აი ეს არის ერთადერთი ფუნქცია და რაც მეტია გამჭვირვალობა და შესაბამისად უმცირესობის ჩართულობაც იქნება უფრო ფართო, ეს არის ჩვენთვის უფრო მისაღები. ჯერჯერობით შემადგენლობა არ არის ბოლომდე დამტკიცებული, იმიტომ რომ უმცირესობის კანდიდატებს ველოდებით და სხვისთვის იქნებიან წარმოდგენილი ილები და დაიწყებს ფუნქციონირებას აღნიშნული საბჭო შესაბამისი დებულების მიხედვით.
როგორც უკვე აღნიშნეს, სამუშაო შეხვედრები გაიმართა სხვადასხვა კომიტეტებში, როგორც უმცირესობის წევრმა დავით არჩიაშვილმა თქვა, იგი ორ კომიტეტში არის წარმოდგენილი, ესენია ევროპასთან ინტეგრაციისა და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, და როგორც მან თქვა, ორივე თემა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, შეგვიძლია მოусმინოთ ბატონ დავით არჩიაშვილს.
მე არ მეძლეოდა ასეთი შეთავსების საშუალება მაშინ, როდესაც კომიტეტის თავმჯდომარე ვიყავი, მაგრამ ეხლა ეს შესაძლებელია და ორივე თემა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ახლობელი თემა. უმრავლესობას ალბათ ექნება თავისი ინიციატივები ამ სფეროსთან მიმართებაში.
კომიტეტები მუშაობას დღესაც გააგრძელებენ, რადგან ერთი დღე თუნდაც პირველადი შეთანხმებებისთვის არ აღმოჩნდა საკმარისი, მაგალითად განათლების კომიტეტში ვერ მოხერხდა სფეროებთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეთანხმება. ასევე დღეიდან დაიწყება მინისტრობის კანდიდატების პროგრამების განხილვა, მათი მოსმენა და შეფასებები. როგორც უმცირესობის რამდენიმე წარმომადგენელმა თქვა, არიან კანდიდატები, რომლების მიმართაც განწყობა თავითვე არის ნეგატიური, თუმცა მოხდება მათი მოსმენა. რაც შეეხება გრაფიკს, დღეიდან, ესე იგი 11 საათიდან დაიწყება მოსმენები კომიტეტებში, რის შემდეგაც უკვე ჟურნალისტებს მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ დაუსვათ კითხვები, დავესწროთ ჯერ რამდენად შესაძლებელი იქნება თვითონ კომიტეტებში მინისტრობის კანდიდატების განხილვას და შემდეგ დაუსვათ მინისტრობის კანდიდატებს შეკითხვები და ეს დაპირება დავით უსუფაშვილმა მოგცა, შევიდე მოусმინეთ.
ყველიდან საკომიტეტო მოსმენები იქნება, გრაფიკი დღეს შეთანხმდა, 11 საათიდან იწყება კომიტეტებში მინისტრების მოსმენები, ზეგ 12 საათზე მთავრობას შეხვდება უმცირესობა, 3 საათზე უმრავლესობა, ასე რომ ყველა ამ სხდომაზე შეგიძლიათ კითხვა დაუსვათ კონკრეტულად მინისტრებს და მთავრობის წევრებს ყველა თემაზე, რაც სამთავრობო პროგრამას შეეხება.
ვინაიდან ჟურნალისტების მხრიდან ახლა ძალიან დიდია მინისტრობის კანდიდატების მოსმენები და ვინაიდან საკომიტეტო ოთახების ზოგიერთი არის ძალიან მცირე და არ არის შესაძლებლობა იმისა, რომ დავესწროთ, ამიტომ უსუფაშვილმა გითხრა, რომ გამოიყოფა სპეციალური ადგილები, საიდანაც გაშუქების საშუალება მოგვეცემა, და დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღეა, როცა უკვე მინისტრობის კანდიდატებს შეხვდებიან და უკვე რეალური მესიჯები იქნება ნათქვამი. ნინო,
დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, გვერდობოდა ქუთაისიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ ახლა ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემით, ეს არის გაფიცვა სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა საწარმოში. ამჯერად მაღაროელთა გაფიცვაზე ვილაპარაკებ. ჭიათურაში გრძელდება ეს კამპანია. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის მიერ დაქირებული დაახლოებით 3700 თანამშრომელი კვლავაც ხელფასის გაორმაგებას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვს. გაფიცულები ეჭვის თვალით უყურებენ დამქირავებლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ანაზღაურების 25%-იანი ზრდის შესახებ. ახალი მთავრობის მომლოდინე მაღაროელებს კვირას სოლიდარობა სტუდენტთა ერთმა ნაწილმაც გამოუცხადა. ლელა კუნჯულია პროცესის დეტალების შესახებ.
გიორგი ჩუბინიძე ერთ-ერთი აი დაახლოებით 50 სტუდენტ შორის, რომლებიც საკუთარი ხარჯით დაქირავებული სამი მიკროავტობუსით 21 ოქტომბერს ჯერ ქუთაისში, ხოლო შემდეგ ჭიათურაში ჩავიდნენ. პირველი ხდომის დღეს პარლამენტის ახალი შენობის წინ ქუთაისში სტუდენტებმა დამქირავებელთა ინტერესებზე მორგებული, მათი სიტყვით რომ თქვათ, არა ადამიანური შრომის კოდექსი გააპროტესტეს, ხოლო შემდეგ ჭიათურაში ჩავიდნენ მათთან, ვინც დიდწილად სწორედ ამ უსამართლო შრომის კოდექსის საფუძველზე იჩაგრება. როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი და სტუდენტური გაერთიანების ლაბორატორია 1918-ის წარმომადგენელი გიორგი ჩუბინიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მან კი არის საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში დაქირავებულთა საერთო თავის ტკივილს წარმოადგენს, ჭიათურელ მაღაროელთა სატკივარი კი ამ პრობლემის ერთ-ერთი უმძიმესი გამოვლინებაა.
იქ რას ნახეთ, იყო მოსაშინელება, არა ადამიანურ პირობებში მუშაობენ, არა ფედერაციული არის, ორმოციანი 50-იანი წლების დროინდელი ტექნიკით, ანუ ეს არგუმენტზე დღეს ინვესტორი აქ რაღაც განავითარებდა ინფრასტრუქტურას, გამოჯებებს და პირველს არანარი არის ტყუილია. შრომის კოდექსი არის დღეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის და ამ ადამიანების წაის უმთავრესი, ამ ადამიანს ნორმალურ პირობებს მაინც შეექმნათ და ხებასი ოდნავ მაინც ადეკვატური იყოს მათი შრომის.
სტუდენტების მხრიდან გამოხატულმა სოლიდარობამ, როგორც გიორგი ჩუბინიძე ამბობს, მაღაროელებს სიმხნევე შემატა და ისინი კვლავაც აგრძელებენ ბრძოლას საკუთარი უფლებებისთვის. ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას ხელფასების გაორმაგება წარმოადგენდა და ეს მოთხოვნა ჯერ ისევ ძალიან ძალაშია. მაღაროელები ეჭვის თვალით უყურებენ კალკულაციას, რომლის მიხედვითაც კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელობა ხელფასების 25%-იან მატებაზე ლაპარაკობს. როგორც გაფიცულმა მაღაროელებმა უთხრეს რადიო თავისუფლებას, ამ 25%-ში საპრემიო განაკვეთები ჩადის და ისინი მოტყუებული რჩებიან. ჯამში საპრემიო განაკვეთი მართლაც რომ შედის, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დამქირავებელი კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკა კვარაცხელიაც ადასტურებს. თუმცა მისი თქმით, წინგადადგმული ნაბიჯია ის, რომ ანაზღაურება გეგმის შესრულების ალბათობასთან არ იქნება დაკავშირებული.
პრემია ისეთია, რომ შეიძლება არ დაისახურო და არ მოხდება. იმიტომ გარანტირებულია, რომ ეს პრემია შეუყვანეთ ხელში, ანუ მათ გარანტირებულია თავს 25%-იანი ნამატი.
მაკა კვარაცხელიას თქმით, შექმნილია 8 კომისია, რომელიც ამ ეტაპზე გაფიცული მაღაროელების ყველა მოთხოვნას შეისწავლის და რომ ამ კომისიათა მუშაობაში თავად მაღაროელებიც აქტიურად უნდა ჩაერთონ. ამ წინადადებას მიუღებლად მიიჩნევენ გაფიცულები და როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა გოჩა ქვათაძემ უთხრა 22 ოქტომბერს რადიო თავისუფლებას, საკითხის გადაწყვეტას ისინი ახალ მთავრობას მიანდობენ.
ჩვენ კომისიაში რატო უნდა ჩაერთოთ თავისი გასართობი საქმე თვითონ გაარკვიოს. Мере ქთის და მადლის შეწენით მოვა ივანაშვილის კომისია ახალი მთავრობის და ისინი და შეადგენენ ერთმანეთს და ჩვენ რაზე უნდა შევეცათ კომისიაში როცა არ ვიცით არ ვართ მაგის ის სპეციალისტები და უარი უთხარით და თვითონ შექმნეთ რაღაც კომისიები და იკვლევენ
კაფიცულ მაღაროელებს ყოველდღე ხვდება ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი ჭიათურიდან მალხაზ წერეთელი, რომელიც იმედოვნებს, რომ მაღაროელთა პრობლემები აუცილებლად მოგვარდება. ვიდრე შრომის კოდექსი დაიხვეწება და არსებულ ეჭვებთან დაკავშირებით თავის სიტყვას გამოძიება სიტყვის, ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი ახალი მთავრობის უპირველეს ამოცანად იმ ხელშეკრულებაში ასახულ ვალდებულებათა გადახედვას მიიჩნევს, რაც კერძო ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის არის გაფორმებული. დეპუტატი ამბობს, რომ ხელშეკრულების დეტალები ამდრომდე ხელმიუწვდომელია.
ეს იყო ლელა კუნჭულია. თემას ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარესთან ირაკლი პეტრიაშვილთან ერთად. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით ფოთიდან. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე გვერთვება ბაღების თანამშრომელთა ერთ მოთხოვნაზე. მოგუყვება დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმებით ნინო. დიახ, ფოთის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლები ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვენ. ისინი შრომითი ანაზღაურების სიმცირეს აპროტესტებენ. საბავშვო ბაღების პედაგოგები მიიჩნევენ, რომ როცა პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად სახელმწიფო ზედაზღვარი აიწია თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებისთვის, ეს მაძიც უნდა გავრცელებულიყო. ბრძანებულების თანახმად იგი ადგილობრივი თვითმმართველობის სამსახურების წარმომადგენლებს, ტერიტორიულ ორგანოებსა და საკრებულოს თანამშრომლებს იმატებს ხელფასები. გითხრათ, რომ პედაგოგები ფოთის მაჟორიტარის ეკაბესელიას ბიუროსთან შეიკრიბნენ და მათი მოთხოვნები ასეთი იყო.
გაითვალისწინოს ახალმა მთავრობამ ჩვენ ვაძლევთ დროს, უბრალოდ ჩვენ ამას არ ვაპირებდით, უბრალოდ ვაცხრით, მთავრობა ჩამოყალიბებული არ არის, ჩვენ გვესმის ეს ყველაფერი, ამას რო გჭირდება, ჩახედვა ჭირდება და რო გაითვალისწინოს შემდეგისთვის, რომ ჩვენ ცოტა დაფასებულები ვიყოთ ქალაქში.
ძალიან შეუსაბამობაა პირველ ცვლასა და მეორე ცვლას შორის ხელფასებში და ცოტა გაითვალისწინონ ისიც, რომ მეორე ცვლას მუშაობს, იმდენივე შრომა აქვს მასაც და ხელფასები მოუმატონ სათანადოდ მეორე ცვლასაც.
ფოთის მაჟორიტარის ეკაბესელიას ბიუროს წარმომადგენელი ზურა ფაჩულია პედაგოგებს შეხვდა და მათი მოთხოვნები მოისმინა. მისი განცხადებით:
ჩვენ გავისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით და ქალბატონები აპირებენ, რომ ოფიციალურად მოგმართონ წერილით და შეხვდნენ ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატს, ქალბატონ ეკაბესელიას. ჩვენ რა თქმა უნდა შეძლოთ ის ფარგლებში კანონით დადგენილი ფორმით ეცდებით გამოუხადოთ მათ თანადგომა ამ მიმართულებით.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლები უახლოეს მომავალში ეკაბესელიასთან შეხვედრას გეგმავენ. ისინი იმას გამოთქვამენ, რომ ახალი ხელისუფლება მათ შრომას მეტად დააფასებს და მათ ხელფასები გაეზრდებათ. ნინო.
დიდი მადლობა. ეს იყო თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. ის ფოთიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე ახალ ამბებს მოვისმენდეთ, ასევე ნიკოს მინდა ვთხოვო გითხრას დღევანდელი ამინდის შესახებ.
დღემდელი ამინდი ესეთია, მოკლედ გერტყვით 27 გრადუსია ბათუმსა და ქუთაისში, სოხუმში 25, მესტიაში 20, ზუგდიდში 26, ამბროლაურში 25, ახალციხეში 23, გორში 25, ყველგან ეგრეა 25-23, 24 გრადუსები, გარდა ბაკურიანში 18 გრადუსი და გუდაურში 15, იქ მაღლა ცივა ხოლმე შედარებით. თბილისში რაც შეეხება, დღესით 22 გრადუსია, ღამით 12 გრადუსი, წვიმა არსად არის მოსალოდნელი.
დიდი მადლობა ნიკოს, რამდენიმე წამში დაუბრუნებ სიტყვას, შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განმოგძებთ ახლა გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე აქვს მიკროფონთან.
აი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოკლედ გეტყვით ახალი ამბების შესახებ. ამერიკის ფლორიდის შტატის ქალაქ ბოკარატონში დასრულდა მესამე უკანასკნელი რაუნდი ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატების დებატებისა, რომელიც ეძღვნებოდა, მესამე რაუნდი ეძღვნებოდა საგარეო პოლიტიკის პრობლემებს. მიტ რომნიმ რესპუბლიკელმა კანდიდატმა თქვა, რომ ბარაკ ობამა არასაკმარის ძალისხმევას ატანდა ირანის პრობლემას. მან თქვა, რომ პრეზიდენტმა ძალა თავიდანვე უნდა აჩვენოს და კიდევ უფრო უნდა გავამკაცროთ სანქციებიო, თავისთვის ობამამ თქვა, რომ რომნი არ არის მზად გახდეს უმაღლესი მთავარსარდალი, რომ მისი პოზიცია საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით რამ არამდგრადია, ხშირად იცვლება. რაც შეეხება ირანს, მან თქვა, რომ სანამ მე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვარ, ირანი ბირთვულ იარაღს ვერ მიიღებსო და ხაზი გაუსვა სანქციებს, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისი კოალიციის წევრებმა დააწესეს ირანის წინააღმდეგ და ამ სანქციების ეფექტიანობას. ასევე ობამამ ბრალი დასდო მიტ რომნის, რომ ის ჯერ კიდევ 80-იანი წლების ცივი ომის კატეგორიებით აზროვნებს. მიტ რომნიმ ამაზე უპასუხა, რომ მთავარ საფრთხეთ მას დღეს თეირანი მიაჩნია და არა მოსკოვი. ბოლო გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ობამა და რომლის დაახლოებით თანაბარი რაოდენობის ამომრჩეველი უჭერს ხალხს, 57% NBC-ის გამოკითხვის მიხედვით. საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკაში 6 ნოემბერს ჩატარდება. გაერომ განაცხადა, რომ ემზადება სამშვიდობო კონტინენტის სირიაში გასაგზავნად იმ შემთხვევაში, თუ მეორე მხარეები ზავის მიღწევას შეძლებენ. პოლონეთის ქალაქ დიებნოში გარდაიცვალა ყველაზე უფროსი, რომელიც იყო დარჩენილი ოსვენციმის მსხვერპლთაგან, ოსვენციმის ტუსაღებს შორის. ანტონი დობროვოლსკი 108 წლის იყო, მას დაკრძალავენ. პროფესიული ველოსპორტის უწყებამ საერთაშორისო ფედერაციამ დაადგინა, რომ ხარს უჭერს ვეტერანი ამერიკელი ველომრბოლელის ლენს არმსტრონგის მიმართ სანქციებს და მას გაუქმა ყველა ჯილდო, რაც კი 99-დან 2005 წლამდე მიუღია. საქართველოს რაც შეეხება, მიხეილ სააკაშვილი საერთაშორისო ენერგეტიკულ ფორუმში იღებს მონაწილეობას. მან იქ განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში გაგრძელდეს ინვესტიციების მოზიდვა და განვითარდეს ეკონომიკა. რკინიგზელთა პროფკავშირი დღეს იწყებს გამაფრთხილებელ გაფიცვას. ტელეკომპანია პიკის ჟურნალისტები მიმართავენ დეპუტატებს და ამერიკის ელჩს დახმარებისათვის. თელას იმართავს პროფკავშირებთან მოლაპარაკებებს და ადგენს ურთიერთობის წესებს თავის თანამშრომლებთან.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძებთ გადაცემას და ახლა 2 წუთს ვუთმოთ სპორტის ამბებს, რის შემდეგაც ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. სტუმართან ერთად ირაკლი პეტრიაშვილი, გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი. ახლა კი მივესალმები ოთო მაღლაკელიძეს. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. მოკლედ მე უნდა დამეწყო ამ თემის
სპორტისა,
ნიკომ რაც თქვა, უცხოური სპორტით უნდა დამეწყო.
არასტრონგის ამბები,
არასტრონგით კი, რა თქმა უნდა, ლეგენდარულ ამერიკულ ველომრბოლელს ჩამოართვეს ყველა ტიტული და დისკვალიფიკაცია მისცეს, ამუდამო დისკვალიფიკაცია რკინის ლენსაც წოდებულ სპორტსმენს, რომელიც უხვი ტიტულების გარდა იმითაც იყო ცნობილი, რომ სიმსივნე დაამარცხა და ამის შემდეგ კიდე სპორტში წარმატებულად დაბრუნდა. მარტო ეს სასჯელიც შეიძლება არაკმარონ და საპრიზო თანხების უკან დაბრუნებაც მოთხოვონ, გარდა ამისა ცნობია იმ ტიტულების ბედი, რომელიც მან მოიგო, სავარაუდოდ მეორე ადგილოსნებს გამოაცხადებენ ჩემპიონებად.
და ეს თუმცა ამას რაც კითხულობდი ბოდიში, რომ ჩაგერია, რომ ასე რომ ჩამოუყოთ, ყველა იღებდა დოპინგში მონაწილეობას ველოსპორტში,
საერთოდ ისეთი სახეობაა, რომ საერთოდ ალბათ ყველა იღებს მართლა. რა ცოტა ისეთი ძნელი, რა ვიცი, რთული სახეობაა ძალიან. შეგახსენებთ 2005 წლებში მოიგო მან ყველაზე პრესტიჟული ტურნირი Tour de France. ნუ ნახოთ, პრინციპში რაც თავარია ჩამორთმეულია და ხო ის დაასახელებენ ჩემპიონატ, მაგრამ უკვე ნაკლებად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ქართულ სპორტს რაც შეეხება, უმასპინძლებს თუ არა თბილისის სპორტის ასახლე ფუტსალში UEFA-ს ფინალურ ეტაპს, UEFA-ს თასის ფინალურ ეტაპს 6 დეკემბერს გაირკვევა. შეგახსენებთ თასისთვის ბრძოლაში ქართული Iberia Star-ი, ესპანური Barcelona, ყაზახური Khairat-ი და მოსკოვის რუსული Dinamo ითამაშებენ. 4-ფინალის მასპინძლობის სურვილს 4-ვე შეიძლება გუნდის ხელმძღვანელობა გამოთქვას, ასე რომ თანაბარია შანსები და 6 დეკემბრამდე მოკლედ ისინი ეცდებიან ეს ქვეყნების წარმომადგენლები, რაც შეიძლება თავის უპირატესობაში დააწმონ UEFA. რაც შეეხება უშუალოდ ფინალურ ეტაპს, 25 აპრილს გამართება ნახევარფინალური შეხვედრები, ხოლო ფინალი და მესამე ადგილისთვის შეხვედრა 27-ში. და ფეხბურთზე მოკლედ ვიტყვი, ჩვენ თქვით რომ მოლაპარაკებას აწარმოებდა ჩვენი ფეხბურთის ფედერაცია ეგვიპტის ნაკრებთან, უკვე დადასტურდა რომ 14 ნოემბერს ჩატარდება საქართველოს და ეგვიპტის ნაკრებების ამხანაგური შეხვედრა და მას თბილისის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონი უმასპინძლებს. და საქართველო ეგვიპტი აქამდე ერთმანეთს არასოდეს არ დაპირისპირებდნენ, ასე რომ პირველი შეხვედრა იქნება მათი.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე, იყო ეს სპორტის ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ გაფიცვების თემით. სხვადასხვა საწარმოში მიმდინარეობს საქართველოს სხვადასხვა საწარმოში გაფიცვა, ზოგან გამაფრთხილებელი, ზოგანაც კი გრძელდება. ის რაც ერთი კვირის წინ დაიწყო, გულისხმობ მაღაროელების გაფიცვას. და ჩვენი გადაცემის სტუმარია დღეს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი, დაჯდომაც არ გაცხადეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ბატონო ირაკლი. სმენას უკვე უთხარით, რომ დღეს თქვენ აპირებთ მაღაროელებთან შეხვედრას და არ ამხოლოდ როგორც მე ვიცი, იქნებ ჯერ გეგმებზე გითხრათ დღევანდელზე და შემდეგ თვითონ პრობლემის შესახებ.
მოგესალმებით, მე ვისალმებით თქვენ სმენელს. დიახ, დღეს გეგმავ ჭიათურ ამ გადაცემის შემდეგ ჭიათურაში ჩასვლას შეხვედრას მაღაროელებთან. ამის შემდეგ ბუნებრივია მექნება შეხვედრა იქ, სადაც საქართველოს პროფკავშირებს აქვს საკმაოდ მძლავრი და კარგი ორგანიზაცია ზესტაფონის სფეროში. არ არის გამორიცხული თუ მაღაროელების, ესე ვთქვათ, მოთხოვნები იქნა დაუკმაყოფილებელი ზესტაფონება მათ გამოუცხადონ სოლიდარობა. ასევე გაფიცვა ეს ორგანიზება იწყება რკინიგზაში და ჩემო ადგილზე გახთოთ ფოთში, თქვენს მსმენელს თქვენ პირადად კარგად გახსოვთ ფოთის პორტში 2007 წელს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წევრების დაპატიმრება, უშრობის მიერ ოთახის დალუქვა და ასე შემდეგ. აი ამ მოვლენებმა საბოლოო ჯამში იჩინა თავი იმ ფორმით, რა ფორმითაც საზოგადოება უყურებს უუფლებობის დასარქმედება ყოველთვის, როცა იქნება პოვებს ხოლმე თავის ადგილს. და დღეს სწორედ ის პერიოდია საქართველოში, როცა ამდენმა უსამართლობამ საბოლოოდ ამოხერხა ხალხის, ასე ვთქვათ, ნება გამოხატა და აქვთ მათ ნება, რომ დაიცვან თავიანთი უფლება.
ბატონო ის პერიოდი, ბატონო ირაკლი, ის პერიოდიაო ბძანეთ გულისხმობთ ხელისუფლების ცვლილებას?
დიახ, გარკვეულწილად ხელისუფლების ცვლილება დაეხმარა ამას და ბუნებრივია ეს პროტესტის გზნობა ყოველთვის იყო. ახლა გაფიცვა, რომ საქართველოში აქტუალური თემა არასოდეს ყოფილა და ზვიად გამსახურდიას პერიოდის შემდეგ, როდესაც ეროვნული მოძრაობის დროს ადამიანები სპონტანურად ტოვებდნენ ხოლმე ფაბრიკა ქარხნებს და გადიოდნენ მიტინგზე. ეგ იყო თორე სხვა გამოცდილება საქართველოში გაფიცვის კუთხით თითქმის არ არსებობდა. ამას პერიოდულად ახერხებდა ხოლმე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება და ეხლა როგორც პასუხობდნენ მას, ეს თქვენთვის ცნობილია, პოლიციელებით, აქტივისტების დაჭერით, დაკავებით, რომ ეს არ ყოფილიყო გადამდები, მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორც ჩანს, მაინც ცნობილი გახდა ხალხისთვის, მაინც თავისთავად ხედავდნენ იმ გაფიცულებში, შეიძლება ღიად ვერ გამოხატავდნენ სოლიდარობას, მაგრამ მათაც ისწავლეს როგორ უნდა გააკეთო და ამჩენ მოხალხებმაც ისწავლეს როგორ უნდა ამ ყველაფრის ორგანიზება. და იქ სადაც თქო საქართველოს პროფკავშირებია ჩართული და მიდის ისე როგორც უნდა მიდიოდეს, მაგრამ ჩვენს გარეშეც კი ახერხებს ხალხი გაფიცვის ორგანიზებას.
ანუ ირაკლი, ხშირ შემთხვევაში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რაღაც არ იყო თავის დროზე გარკვეული დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, რომ აღმოჩნდა, რომ თქვათ, ბეჭდის გარეშეა ერთ კონკრეტულ პრობლემას ვიტყვი, ქობულეთიდან ქონა, აჭარიდან ქონა ჩართო ქობულეთში, შემოვლით იგზის შენებლობას დასაქმებულები გაიფიცნენ, იქ აღმოჩნდა, რომ ხელშეკრულებებს არ აქვს ბეჭდები მაგალითად, და რომ ეს არის პრობლემა, რომ არ აქვს იურიდიული ძალა. ვიდრე გაფიცვამდე მივა საქმე, არის პროფკავშირების, თუკი ასეთი არსებობს ადგილზე ორგანიზაციები, პროფკავშირების საქმე ის, რომ სწორედ ეს მოაგვაროს, როდესაც თქვათ დამსაქმებელი იღებს ახალ პირს სამსახურში.
ხშირ შემთხვევაში ეს ხელშეკრულებები უცნობია არა მარტო პროფკავშირებისთვის, ხშირ შემთხვევაში ეს ხელშეკრულებები უცნობია დასაქმებელ დასაქმებულებისთვის.
კი, ასეთ შემთხვევა იყოს.
ხო, ამ დასაქმებულს არ აქვს ხელშეკრულება რეალურად და თქვენ როგორც იცით, აი ეს ესე ვთქვათ დრაკონული სიმახინჯე მე-17 საუკუნის ნორმებით, რასაც შრომის კანონმდებლობა ქვია, უშვებს ზეპირი ტიპის ხელშეკრულებებს. ანუ ხელშეკრულება შეიძლება იყოს ზეპირი და სულაც არ იყოს წერილობითი. აქ სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. მე არაერთხელ გამიცხადებდი და არა მარტო მე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებს, რომ არა მხოლოდ დასაქმებული ზარალდება ამ ზეპირი ტიპის ხელშეკრულებებით, ხშირ შემთხვევაში არამედ ბიუჯეტი ზარალდება, იმიტომ რომ საშემოსავლო გადასახადი, როგორც იცით ხოლმე, ყოველთვის ნაკლებია რეალურად გაცემულ თანხებთან მიმართებაში და ბუნებრივია ეს გახლავთ პრობლემა. მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, შრომის ხელშეკრულება, პროკავშირები ბუნებრივია შრომის ხელშეკრულების დადებაში ვერ იქნებოდა ჩართული, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს იგივე შემოვლითი გზაზე მაქვს საუბარი, აჭარის, არ ვიცი რა ქვია, ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის სამმართველო და ასე შემდეგ, პოლიციის განყოფილებ, ნუ სამინისტრო რაც აქვთ მან, ის თითოეულ მუშაზე თითოეული ადამიანი იყო მიმაგრებული, რომ ორჯერ გააკეთა პროკავშირება, მან გაფიცვის ორგანიზება, ორჯერ მოახერხა რაღაც ფორმით, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ძვირი სიტუაცია იყო და ამის შემდეგ უკვე ხელისუფლებამ, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ესე ვთქვათ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით, თითოეულ ადამიანზე თითოეული პოლიციელი იყო მიმაგრებული, რომ ამ ხალხს არ მოეთხოვა ის, რაც მათ ეკუთვნით და მათი მდგომარეობა თქვენ რო ნახოთ ახლა ან რააც თან რა პირობებში მუშაობენ. აი ზორო ხო გინახოთ ბოლოს ეს ფილმი, ხალხი კიდე უფრო უკეთეს დღეშია, ვინემ ამ ადამიანების ყოფა და ისევე ჭიათურაშიც.
ანუ ეს გაფიცვება ნოირაკლე სპონტანურად მოხდა, რომ ასე ერთდროულად მიმდინარეობს და ასე გააქტიურდნენ, თუ არის გაერთიანების
როლი? ზოგი მოხდა სპონტანურად, მაგრამ უმრავლესობა მათგანში ეს არის გაერთიანების მიერ ორგანიზებული. ახლა ჩვენ არც არასოდეს შევშინები ამის თქმის, არც ჰერკულეში, არც ზესტაფონის სფეროში, არც ტრიბულში, სადაც ჩვენ ვახდენით ორგანიზებას, ჩვენ ვიღებდით პასუხისგებლობას საკმაოდ ბევრი ხდებოდა ამისთვის. ეხლაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მხოლოდ ამითი არ თავდება, გაფიცვების ორგანიზება გაგრძელდება მათ შორის იმ ორგანიზაციებში, სადაც იმ საწარმოებში, სადაც აესოდენ ებრძოდნენ პროკავშირებს და პროკავშირების შექმნას. იგივე საწარმო ჰერკულეს 70% მუშების ახლა პროკავშირების წევრია, იცით თქვენ, რომ პოლიციელებს გამოყავდათ ეს ხალხი სახლებიდან და მიყავდათ სამსახურში, რომ ემუშავოთ. ახლა იძულებით შრომის სხვა ფორმა უბრალოდ ჩემთვის წარმოუდგენელი, უფრო მძიმე ფორმა ჩემთვის წარმოუდგენელია, რასაც ამ ხალხს უკეთებს. და როგორც კი ესე ვთქვათ, თავისუფლების ჰაერმა დაბერა ამ ადამიანებმა თვითონ ჩვენი ჩარევის გარეშე მოახდინეს ამის ორგანიზება და კიდევ ბევრ სურპრიზად შესთავაზებია როგორც ისინი, ისე სხვა დასაქმებულები საქართველოს მოსახლეობას.
ირაკლი პეტრიაშვილი, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327. თქვენი, მოდი ასე ვიტყვი, ოპონენტები თქვენი პოზიციის, თქვენ აკრიტიკებთ საქართველოს შრომის კანონმდებლობას, გარდა იმისა, რაც ხდება რეალობაში, არის კიდევ კანონმდებლობა. შესაძლოა რეალობაში კიდევ უარესი ხდება, ვიდრე კანონში ეწეროს.
დიახ, ერთხმად, თელოსია მაგალითად, მაგის ნათელი მაგალითი უარესი ხდება, ვინემ კანონია.
რაღაც ხდება თელაში უკვე რა, დარეგულირება იწყება პრობლემის.
Ну, მე ის ვიცი, რომ მისი თავმჯდომარე ზის და შიმშილობს, იმიტომ რომ ადეკვატური არ არის ხელმძღვანელობის მოქმედება, საწარმოს მფლობელების მოქმედება იმასთან მიმართებაში, რაც ხალხს ჭირდება.
თქვენი პოზიციის ოპონენტები, ბანო ირაკლი, არ ხედავენ შრომის კანონმდებლობაში პრობლემას, პირიქით თვლიან, რომ ეს საკმარისია ორივე მხარის ინტერესების დაცვისთვის და ასევე კარგია ინვესტორების იმისთვის, რომ ინვესტორებისთვის მიმზიდველი იყოს საქართველო, და რომ პრობლემა არის პრაქტიკაში, სწორედ იმაში, რაც მე კითხეთ, რომ აი თავდაპირველად თქვათ, ადამიანი როცა მას სურს დასაქმება, მან უნდა მოითხოვოს ეს, თუ აწყობს ზეპირზე მიდის, ეს მისი ნება, ანუ ასე განიხილება ეს საკითხი, თუ არა და წერილობით დააზუსტოს თავისი უფლება მოვალეობები. როგორი გაჩნდება ალბათ ასეთი კითხვა, ამდენი გაფიცვა აჩერებს ბევრ საწარმოს, აფერხებს ბევრ საწარმოს მუშაობას. როგორი სიგნალი იქნება ეს ინვესტორებისთვის, როგორ შეიძლება აისახოს ქვეყნის ეკონომიკაზე?
ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება, მინდა გითხრათ, და ცუდი სიგნალი იქნება მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს გაფიცვები, როცა ადამიანებს არ აქვს საშუალება, რომ ცივილიზებულად 21 საუკუნეში მოილაპარაკონ, თქვენ როგორ ბრძანეთ თავშივე, ესე ვთქვათ, თავიანთი უფლებები, თავიანთი პირობები, შრომის პირობები როგორი იყოს, იქ დაიცონ თავისი თავი, ასოციაციის, ესე ვთქვათ, თავისუფლება და პროკავშირება მოახდინოს თავში ამ ადამიანის ორგანიზება, აი ამის თავისუფალი არეალი რომ არ არის, იმიტომაც არის ეს გაფიცვები. მე ვიცი ახლა დელი დღევანდელი ხელისუფლების პოზიცია შრომის კოდექსთან დაკავშირებით.
დაზუსტებით იცი ვანო ირაკლი რამე? თქვა დეტალები რასაპირებენ?
ახალ ველოსიპედს ბუნებრივია ისინი ვერ მოიგონებენ და ეხლა ამის შიში მე ნამდვილად არ მაქრო, ეხლა ვიღაც შეეცდება რომ საერთოდ სხვა გალაქტიკიდან რაღაც მოიტანოს ნორმები, ისე როგორც წინა ხელისუფლებამ შექმნა ეს კოდექსი, იმიტომ რომ ესეთი ანალოგი მსოფლიოში, რაც საქართველოში არის, არ არსებობს. ეს არის როგორ დაამონო, როგორ უფლება აყარო შენს მოქალაქეს, იმის ნათელი დოკუმენტი, ამ შრომის კოდექსი არ ქვია, იმიტომ რომ ესეთ ნორმებს არ შეიცავს ხოლმე შრომის კანონმდებლობა, პირიქით ის ყოველთვის უბიძგებს დიალოგისკენ, დასაქმებულს და დამსაქმებელს, და ესე ვთქვათ, გაფიცვა და ესეთი რადიკალური ფორმები არის ატოლ სულ ბოლოში და თითქმის არ ხდება ხოლმე. ხა მე თქვენ ვერ გამახსენებთ რაღაც წელიწადში ერთ ან ორზე მეტ გაფიცვას ამთელა, ესე ვთქვათ, გერმანიაში, იგივე და უშოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე. და რა არის ამის მიზეზი, რატომ ხდება? სადაც ახლა საწარმოები მართლაც მუშაობს საქართველოსგან განსხვავებით, და ჩემს ოპონენტებს თუ კითხავთ, რომ ახლა რა ინვესტორების ცენა გვაქვს საქართველოში და ვინ შემოიყვანეს ამ კოდექსის შედეგად, ჩემთვის მართლა საინტერესო იქნება. ახლა თუ
ინვესტორების ხარისხზე ლაბარაკობთ ამჯერად, რა ინვესტორების ცენა ორბძანი?
ხო, რა ტიპის და თუნდაც იმ ხარისხზე, იმიტომ რომ ახლა კრიმინალური გზით ნაშოვნი ფულის, ესე ვთქვათ, აფიშირება საქართველოსიც არ ქონიათ, მაინდამაინც დიდი სურვილი და ამ კოდექსმა სწორედ შეიძლება ესეთი ფულის ტომრები შემოიყვანოს საქართველოში, რომლებსაც სხვადასხვა გზით აქვთ, არც ისე კეთილსინისიერი გზით აქვთ ნაშოვნი თავიანთი კაპიტალი. და ახლა ჩემთვის, ვისაც ფულის დასტა უჭირავს ხელში, ყველა ბიზნესმენი და ინვესტორი ნამდვილად არ არის, ხო?
მაგათიათ გაგაგრძელებინებ საუბარს ოპერატორმა მანიშნა სხვა ტელეფონის ნომერი 2-44-17-27. როგორც ჩანს, ეხა ეს გვაქვს ჩართული 2-44-17-27, ვისაც დარეკვაქვს სურთი, აქ ისმენთ.
და აქედან გამომდინარე, ეხლა მაგის საფრთხე, რომ დაუშვოთ, ესე გაგრძელდება და ინვესტორები იქნება დაშინებული, არა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას, თუ იქნება შესაბამისი კონსულტაციები, თუ დაეყვნენ იმ ალტერნატიულ კანონმდებლობ შრომის კოდექსს, რომელიც საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ შეიმუშავა და 95%-ში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტები ეთანხმებიან ამ ნორმებს, იმიტომ რომ სწორედ ევროპულ კანონმდებლობასთან არის ჰარმონიზებული და იმ კონვენციების გათვალისწინებით არის, რაც საქართველოსაც რატიფიცირებული აქვს აილოს კონვენციების მიმართულებაში, მაშინ ჩვენ მივიღებთ ისეთ კანონმდებლობას და იქ ნაპოვნია სწორედ ის ოქროს შუალედი, სადაც არც დასაქმებულის და არც დამსაქმებლის ინტერესები არ უნდა არ იქნება მიყენებული. და მინდა გითხრათ და ცალსახად თქვენს მემეს და თქვენ დაგიდასტუროთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად არ გამომირჩევა საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება საბაზრო ეკონომიკის იგნორირება და იმის სურვილით, რომ დომინანტები ახლა გახდნენ დასაქმებულები დამსაქმებლებზე. ეს არ არის მთავარი, მთავარი არის იმ ოქროს შუალედის პოვნა საქართველოში, სადაც არც ჩვენი და არც დამსაქმებლების უფლებები არ იქნება იგნორირებული. მინიმალური ნორმები უნდა იყოს დაცული და სტანდარტები, რომლის ქვემოთ დაწევაც იწევს დასაქმებულებში მონობას, დამსაქმებლებში ბანკროტს. აი ეს როცა იქნება დაცული, შემდგომ უნდა იყოს აუცილებლობა კოლექტიური ხელშეკრულების დადებისა დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის, რაც ნიშნავს დოკუმენტს, ხელშეკრულებას, სადაც ეწერება, რომ თუ დამსაქმებელი აკმაყოფილებს და უშოთ იმ მოთხოვნებს, რაც დასაქმებულს აქვს, მათ ეგრძალებათ გაფიცვის ჩატარება. ეს აპრობირებული მეთოდია და თავის დროზე რომ ხელისუფლების, პოლიციის, გუბერნატორებისა და მისი, რა ქვია, პრეზიდენტის იმედი არ ქონოდათ და პირდაპირ განეცხადებია ზოგიერთი ეგრეთ წოდებული ინვესტორისთვის პრეზიდენტს, რომ კაცო, ეხლა ამ ქვეყანაში ქურდი მე ვარ და თქვენ თუ ვინმე შეგაწუხებთ, ჩემთან მოდით, მათ შორის რა დასაქმებულებრი სუფლები, რაც გინდათ ის უქენითო. აი ეს რომ არ ყოფილიყო, ეს მარტო
კანონდებურად ამბობთ თუ ასე უთხრა?
ზუსტად ესე უთხრა. ზუსტად ესე უთხრა თურქ დამსაქმებელს მახინჯაურის, მეში, რა ქვია, სამკერვალო ფაბრიკაში, ნურსუ ასლი თუ რაღაც ეს დიგვარი აქვს, ნუ მახინჯაურის ფაბრიკას, სამკერვალო ფაბრიკას ძნელი გადასამოწმებელი არ არის. ზუსტად ამ სიტყვებით უთხრა. გარდა იმისა, რომ კანონდებურობა კურდი ვარო, მე ვარო ეხლა ამ ქვეყნის არავინ არ, ეხლა ის შეიძლება იმ კონტექსტით იყოს ნათქვამი, რომ თქვენ არავინ არ შეგაწუხებთ, მაგრამ ნათქვამი იყო მათ შორის დასაქმებულები თუ შეგაწუხებთ, პროკავშირიც მოშორებული მაქვს, შენ თვითონ ყველაფერი მოდი იმუშავე, რაც გინდა გააკეთო. აი ესე იყო ნათქვამი და კანონმდებლობის გარდა ეს მენტალიტეტიც იყო. რა ჰერკულეში სხვა რა მეხდებოდა? ეხა რა, რა ჯანდაბა უნდოდა იქ პოლიციას? ეხა რა, რა უნდოდა დამსაქმებელთან არყვებდა ურთიერთობას დასაქმებულები? აი ეს სიმახინჯე, აზროვნების სიმახინჯე იყო, სწორედ დასარქველება უმუფლებობის, რომელმაც ეხლა იფეთქა და ჯერ კიდე ბოლომდე არ უფეთქია, ჯერ კიდე ახერხებენ აი დარჩენილი ელემენტები ადამიანებს დაშინებას, დაშანტაჟებას და ხელაში ისიც კი განუცხადეს, რომ აი აქო ეხლა ჩვენ შეიძლება სიტუაციას ისე ვერფლოთო, მაგრამ ამის გარეთ რო გავალთ, იქ გაგისტორდებითო. როცა თელას გარეთ გავალთო, აი იქ გაგისტორდებითო. აი ამ ფორმით ახდენენ, იარაღებით დადიან და ასე შემდეგ და ბუნებრივია ხა ადამიანი ელექტრიკოსი რო არის და თავის საქმეზე არის, ეხლა იმის დაშანტაჟება, დაშინება თითქოს ადვილი, მაგრამ ამ ხალხმა სოლიდარობას ერთად ყოფნას გაუგო გემო, რომ ერთად თუ იქნებიან, ვერავინ ვერაფერს ვერ უზამს და კი არიან ერთად.
სვენელია ხაძეები, დილამშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გასაგებია, მithumetes ჭიათურაში ძალიან ცუდი მდგომარეობა და სხვაგანაც. თელს არის შრომის ფრონტზე საერთოდ დიდი პრობლემა, მაგრამ რაღაცა საბოტაჟის სუნი აუდის, ახლა ბატონო პეტრიაშვილმა ბძანა რომ ზესტაფონში სალაბუნტებთო. ეს საბოტაჟი ხო არ არის ბატონო პეტრიაშვილო? რაღაც ამის სუნი აზის, ახლა ვაცალოთ ცოტა ხანი ერთი ორი კვირა და ნახოთ ახლა რა გადაწყვეტილებს მიიღეს პარლამენტი, რა კომისიებს ჩამოაყალიბებს, რა მიმართულებით წავა და მე გავაკეთოთ ეს. აი მაინც და მაინც ახლა როდესაც არის ესეთი შვალედი აი ამ პერიოდში ამის აბუნტება და მithumetes ახლა 8 ადგილის სოფლიო ბანკმა აწია ჩვენი რეიტინგი. მithumetes აგერ ობამა მიიგებს იმაში, რა ქვია, იმას ამერიკაში იმას ჩინა საარჩევნო კამპანიას. რაღა მაინც და მაინც ახლა დღეს მაინც და მაინც ზესტაფონის დავაბუნტოთ, კაცო.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა.
ხო, აი ობამა რო არჩევნებს იგებს, ალბათ არიციან ეს იმაში, რა ქვია, ჭიათურაში მოშიმშილე ადამიანებმა, თორე აუცილებლად ალბათ სხვა ფორმას მიმართავდნენ. არ ვიცი ხა მე, რა ვიცი, ცოტა ალბათ ადეკვატურები უნდა ვიყოს და სოლიდარობა თუ საბოტაჟი იყო, მე ესეც არ ვიცოდი აქამდე. ცუდი არ იქნება თუ ეს ბატონი ხა ჩემთან ერთად წამოზანდება იმაში ტყიბულში, რა ვიცი, ჩემი ტელეფონის ნომერი უცხო ტყიბულში კი ჭიათურაში, თუმცა ტყიბულში სასასვლელი ვარ და იმ ადამიანებს აუხსნის რა, რომ ერთი ორი კვირა დაიცადონ და ერთი ორი კვირა თავიანთი ოჯახები აყოფონ იმ გაუსაზღის პირობებში, რა გაუსაზღის პირობებშიც არიან. არ მგონია რომ დღეს ვინმეს შახტაში და მაღაროში ყოფნა, თავის ოჯახში ყოფნას ერჩიოს, ვინაიდან არის სხვის მაგივრად ნურავინ ვილაპარაკებს, ვინაიდან არის ეს გაუსაზღისი ფორმა. იმიტომაც ხდებოდა, ჩვენ რომ დავაჩქაროთ რომ ეს გადაწყვეტილება იყოს დროულად მიერებული, ამიტომაც გვინდა რომ სოლიდარობის კუთხით ზესტაფონების და სხვა დანარჩენების ჩაერთონ ამ პროცესებში, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მხოლოდ ესე ვთქვათ, მათეული ადამიანის გაფიცვა და შიმშილობა არ არის გადაწყვეტილების სტიმულის მიმცემი დამსაქმებლებისთვის ჭიათურაში, რომელსაც და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაო შესაძლებლობა აქვთ, საკმაო შესაძლებლობა აქვთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანების ესე ვთქვათ, პირობები, მოთხოვნები იქნეს დაკმაყოფილებული.
შეგითხვაში თუ არ მეშლება დავინახე ის რომ ნაადრევი ხომ არ არისო, ვიდრე ახალი ხელისუფლება საქმეს შეუდგება, იქნება იქნება მოეგوارებინათ, აი ეს იყო კონტექსტი.
აი ხელისუფლება და საერთოდაც ურჩევე ხო ზოგიერთი მაჟორიტარი დეპუტატი, ზოგიერთი პოლიტიკოსი გამოჩნდა იმაში, რა ქვია, პროცესებში და ურჩევე რომ ამ პროცესებში ნუ ჩაერევა ხელისუფლება დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის ურთიერთობა ერთობას. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ეხლა უნდა ჩავიდეს და ჭიათურაში ხელისუფალმა, თქვა შრომის მინისტრმა მოაგვაროს პრობლემა. ეს არ არის შრომის მინისტრის კომპეტენცია და ეხლა ის ამით ბუნებრივია ვერ დაკავდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ დაკავდება. კლასიკურად ესეი არ ხდება. მან შეიძლება საკანონმდებლო დონეზე მოაგვაროს. მან შეიძლება დაუშვოთ შესაბამისი აქტები გამოსცეს, რომ მომავალში ესეთი ტიპის პრობლემები არ იყოს, თორე საწარმოო კონფლიქტები როცა იქნება, ის ყოველთვის უნდა მოგვარდეს. ერთი არის რომ დაუშვოთ სამხრივი კომისია და მედიაციის სამსახური თუ არსებობს ქვეყანაში, მეორე არის რომ დამსაქმებელმა დასაქმებულმა უნდა მოილაპარაკონ თვითონ. მოილაპარაკონ და დადონ ისეთი ტიპის ხელშეკრულება, კოლექტიური ხელშეკრულება, რომელიც გითხარ, რომლის იქით ვერ გადაუხოს ვერც ერთი მხარე, ვერც მეორე მხარე და კონფლიქტის ბუნებრივია აღარ იარსებებს.
გასაგებია,ანუ ირაკლი ახლა გაგიშვებთ, ცოტათი ადრე როგორც დაგპირდით. ირაკლი პეტრიაშვილი გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პროცესს თვალს მივადევნებთ, თქვენ შეხვედრებსაც და ზოგადად გაფიცვების პროცესს. დიდი მადლობა მომწანებისთვის.
დიდი მადლობა, კარგად ვწანდებოდი.
ნახვამდის. და გაცემის ბოლოს დაგვრჩა გარკვეული დრო იმისთვის, რომ მოვისმინოთ ეკონომიკის სიახლეები რევა საყევარიშვილისგან და შემდეგ ნიკო გადახედავს პრესას.
რეჟის არჩა ერთი ორი დღე ვიდრე წავედოდეს უფროსად იმეჩი თუ წავარდ.
ყოველ დღეს შევარდე.
ოდილა ერთი და იგივე.
აბარა ყოველ დღე უნდა სტავიმართლა.
აბა შე ვერ გახსნის საინფორმაციო სააგენტოს რო არ იყოს ინფორმაცია და
დილა მშვიდობის გამარჯობა რეზო.
დილა მშვიდობის. დიდამშვიდობის, ბევრი პატარ-პატარა, მაგრამ საინტერესო ამბავი ხდება ერთდროულად. ზოგან საკადრო, ზოგან საკანონმდებლო და ასე შემდეგ. მე პირველ რიგში საკადრო ალბათ საინტერესო ის არის, ეს ნაკლებად ეხება მთავრობას ან პარლამენტს, მაგრამ შეეხება ყველაზე მსხვილ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოს, საქართველოს რკინიგზას, რომლის ხელმძღვანელიც გუშინ გადადგა. სხვა ჩურის აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად არსებობდა ჭორები დანიშნვის დღიდან, რომ ირაკლი ზუბაია ძალიან მალე დატოვებდა ამ თანამდებობას, მან პრაქტიკულად თითქმის 7 წელი გაძლო ამ თანამდებობაზე. ეს ერთ-ერთი რეკორდია, ასე ვთქვათ, გვარდების რევოლუციის შემდეგ პერიოდში. ნუ გაძლებს გულისხმობ ამ თანამდებობის დარჩენას ამ პერიოდში, მეტმეტეს იმ ფონის გათვალისწინებით, რომელსაც სუპროგნოზირებდნენ მის ხან წასვლას, ხან დაჭერას, ხან რა ვიცი კიდე 1000 რამეს. ის გადადგა, მისი გადადგომის შესახებ განცხადება უკვე სამეთვალყურეო საბჭომაც და მაყოფილა საგულისხმო, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის როგორც ბევრი სხვა სახელმწიფო საწარმოში ჯერაც არ ვიცით, იმედი ახლა მაინც გავიგებთ.
სამეთვალყურეო
ვინ დაადასტურა, ვინ ჩაიბარა და დააკმაყოფილა ეს უგბაიას გადადგომა, ისე როგორც სხვა სახელმწიფო საწარმოებში ჯერჯერობით არ ვისწინარიან სამეთვალყურეო საბჭოებში. ყოველთვის არსებდა ეჭვი, რომ წინამოწვევის პარლამენტარების დასაქმების ადგილები იყო ხოლმე სამეთვალყურეო საბჭოები. ხა კიდე ერთხელ იმედს გამოთქვა, რომ გაიხსნება ეს ინფორმაცია და ნახავთ ვინ არის საგულისხმოა, რომ კიდე ერთი სიახლე ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრმა, ხო, ასე ქვია ალბათ, ვანო მერაბიშვილმა გადადგომამდე.
მოვალეობის
შემსრულებელ ვადის ამოწურავდა რამდენიმე დღით ადრე გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის მიხედვითაც თბილისში დაზღვევის ხარჯები თბილისის ბიუჯეტიდან ცენტრალურ ბიუჯეტზე გადავიდა. ეს შეეხება მართალია წლის დარჩენილ პატარა მონაკვეთს და თანხაც 15 მილიონ ლარზე ოდნავ მეტია, თუმცა აქამდე ეს ხდებოდა თბილისის მერის სახსრებით. ამჟამად რატომღაც ცენტრალურმა ბიუჯეტმა იკისრა ეს ხარჯი ყოველგვარი ახსნა განმარტება ვიზა დასაბუთების გარეშე, რატომ დადგა დღის წესრიგში ეს საჭიროება. ფაქტია, რომ ეს დადგენილება გამოსულია ძალაშია და ცენტრალურმა მთავრობამ უნდა გაიღოს თბილისელების დაზღვევის ბოლო სამთვის ხარჯი მიმდინარე წელს.
დიდი მადლობა, რევა საყევარიშვილი იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით, ეკონომიკის სფეროსთან დაკავშირებული სიახლეებითაც და ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს.
გამეთმეთ და გეტყვით გაზეთებში დაწერია დღეს. 12 ხმა საკონსტიტუციო უმრავლესობამდე, ეს არის რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. ერთი ძალის ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობის ხოლო დადებითად ვერ ჩაითვლებაო, ეს ფრაზა არის ქვესათაურად გამოტანილი. გაზეთებს ასევე საწოვის ფასებზე ერთი კუბამეტრის ბუნებრივი აირის რეალური ფასი 38 თეთრი ობუდში საწოვის კი არა გაზის ბუნებრივ გაზზე ალაპარაკი. ეს რეზონანსმა გაზის ფასის დასადგენად სპეციალური გაანგარიშება აწარმოა, როგორც თვითონ წერენ, და 38-40 თეთრი უნდა ღირდესო ეცითომ ერთი კუბური მეტი ბუნებრივი აირიო. ქვეყანაში მოხმარებული გაზის 70% უფასოა, ძალიან შეღავათიანიაო და შემდეგ ჩამოწეს გაზეთი რა და როგორ დაადგინეს. თუ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ რეზონანსში.
Алия, ესეთ რაღაცას წერს პილგვერძე, რა სკანდალურ დოკუმენტებს აწვდიან ალიას ახალაიების, მეგის ხარდაოს, სოსო თოფურძის, დავით ჭაკუას, მასტერასა და ალექსანდრე მუხაძის ადგილსამყოფელის შესახებ. ну ка, ადგილსამყოფელია მნიშვნელოვანი. თელასზე წერია აქ.
ეს რა არის? თვითმფრინავის ბილეთებია?
ხო, ანუ სად არისო მამაკეს გვეუბნებიან. საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ლექსებს, აქვეყნებს ძირითადად პირველ რიგში, კარგი კაცი კი არ უნდა ითამაშო, ქვია ერთ ლექს, მეორე არის ეს ფრაზა სამეგრელოს არეშება გოროზია, როგორც რკინას კოროზია. ეს ლექცია და ასევე ბენდუკიძის შარჟი არის და რომელიც ხოლოს გაგონებთ თუ გეკითხება საქართველოს რესპუბლიკა. და ეს საქართველოს რესპუბლიკა სადაც წერია ეს მაღლა წერენ ხოლმე წითლად სხვა ფრაზებს დასრულდა ხანა უსამართლობის გაუმარჯოს სამართლიანობას ასეთი არის წარწერა ამჯერად ახალი თაობა კალაზე შერბა მინისტრი ვერ გახდეს დიმიტრი შაშკინი მე დავრუნდები თავად წოფილი მინისტრი გაიქცა საქართველოსთან რომ წერს ახალი თაობა 24 საათი აგვიხსენებს ეგა კვესიტაძის სტატიას რომელიც ამერიკაშია და იქიდან დაწერა სტატია სათავე როგორ მოჩანს დემოკრატიის შუქურა ვაშინგტონიდან ენიგმატური მისტიური ეს შეფასებებია რომელსაც ბიძინა ივანიშვილის დახასიათებისას ყველაზე ხშირად იყენებენ ვაშინგტონში არავინ ის რეალურად ვისთან აქვს საქმე ესე იწყება სტატია მაგრამ უზარმაზარი სტატია იმასთან დაკავშირებით თუ რა ნახა ეგა კვესტაძემ რა შეხვედრები ტარდებოდა ვინ რა გამოაქვეყნა საქართველოს შესახებ და თუ დაგაინტერესებთ წაიკითხეთ ამის მოკლე შეჯამება შეუძლებელი დიდია უბრალოდ და იმიტომ ამით მეურჩი მე პრესის მიმოხილვას და
დასტომერე დაგვაინტერესა ნიკო დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ბოლო 1 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ჩვენთან ერთად იყვნენ თანაწამყვანები დავით გონზო ჩიხლაძე, ოთო მაღლაკელი, ზერევა საყევარიშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.